Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar para pendengar sekalian? Saya Fazli Aziz mendoakan semua pendengar berada dalam sihat, sentiasa tenang, bahagia dan yang penting dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Kita nak sambung lagi perbincangan kita mengenai dengan empathetic leadership ataupun leader yang mempunyai empathy yang sangat tinggi. Ha, kita dah share dah antara tips yang saya share mengenai dengan skill-skill yang perlu ada, iaitu menjadi pendengar yang baik. Kan, menjadi pendengar yang baik, tidak menyampuk kan bila dilakukan luahan. Okey, yang ketiga, antara skill yang yang penting, yang patut ada, sebab bila saya cerita tentang skill-skill ini untuk jadi leader yang empathy, bukan sahaja untuk tempat kerja sebenarnya. Sebenarnya skill ini boleh digunakan sebagai seorang suami kepada isteri, isteri kepada suami dan lain-lain. Okey, baik, seterusnya adalah memperhatikan bahasa badan. Oh kan, bahasa badan ni mungkin ramai orang tak perasan. Bahasa badan ni sebenarnya adalah dia menguatkan ekspresi emosi seseorang. Kan, dia akan keluar apabila emosi yang sesuatu emosi yang kita rasa dan dia diekspreskan bukan sahaja melalui wajah, mimik muka, tetapi bahasa badan kita. Saya bagi contoh, kalau tuan-tuan dan puan-puan sedih, biasanya puan-puan tengok, tuan-tuan dan puan-puan tengok atas ke tengok bawah? Tengok bawah lah kan. Sedih ni tengok bawah, jarang orang tengok atas kan. Orang tanya, kau ni kenapa man? Aku tengah sedih ni, duduk tengok kat atas tu. Kan tak kena kan? Dia macam tak congruent kan? Nah, sebab apa? Itu ekspresinya. Saya suka buat aktiviti. Biasa saya akan buat aktiviti bijak emosi ni. Ada beberapa aktiviti yang saya buat. Jadi kita akan tengok. Okay, stres. Macam mana orang stres? Kebanyakan bila nak lakonkan stres, tangan tu mesti pegang kat kepala. Pegang dahi, pegang kepala dahi, stres. Nasib baik tak tarik rambut je. Kan? Tapi nak tunjukkan bahawa itu adalah stres. Kan. So tuan-tuan dan puan sekalian, bila kita menjadi seorang leader, kita kena perhatikan juga bahasa badan. Bahasa badan orang di hadapan kita, sama ada staff kita ataupun orang yang meluahkan pada kita, yang berkongsi masalahnya dengan kita. Kan? Jadi bila kita tengok keadaan dia, okay, cara ekspresi tangan dia bagaimana, kedudukan body language dia, bahasa badan dia, postur badannya bagaimana, lemah ke, menghala, menghadap ke depan ataupun menyandar ke belakang. Kan? Tangan dia macam mana, peluk badan ke ataupun tangan dia letak di atas meja, kan? Dan apa yang sewaktu, apa tangan dia buat sewaktu dia bercakap, itu pun kita kena tengok untuk melihat bagaimana keadaan luahan dia tu sebenarnya, betapa dalamnya emosinya. Kan? Okay. Itu satu. Yang kedua, bahasa badan yang perlu kita perhatikan juga adalah bahasa badan kita. Bahasa badan kita juga mesti menunjukkan minat untuk mendengar. Kadang-kadang kita tak perasan bahasa badan dia macam ni. Kalau kita tak berminat untuk mendengar, bahasa badan kita akan tunjukkan. Contoh, waktu dia bercerita, kita duduk menyandar kat belakang. Kursi bos kan, kursi bos. Bersandar tu macam nak terbaring tu. Kan, bila bersandar macam tu, menampakkan kita sebenarnya kurang berminat. Sama juga kadang-kadang bila kita, contoh kalau kita, ini tips untuk orang yang buat MLM ke, insurans ke apa ke kan. Jadi kalau contoh, bila kita mendekati klien, bila kita duduk dekat meja makan tu, kita berbual, kita duduk terangkan present, kita tengok cara condong badan dia tu ke mana, ke depan ke atau ke belakang. Kalau bersandar tu maknanya tak berapa berminat dia tu, kebiasaannya lah. Mana percentage berminat tu sangat rendah. Tapi kalau dia condong ke depan, mata bersinar-sinar, terbeliak muka kan, bersungguh-sungguh kan, menitik air liur contohlah kan, itu tanda dia benar-benar berminat untuk tahu, untuk dengar lah apa yang kita ceritakan. Kan, okay, itu dari segi condong badan. Yang kedua boleh tengok juga dari segi tangan kita. Tangan kita buat apa, peluk badan ke tidak, kan? Tangan tu berada di mana, apa yang kita buat sewaktu itu, pegang handphone ke apa. So bahasa badan ini penting untuk memberikan gambaran bahawa kita sebenarnya benar-benar mahu mendengar, benar-benar bersedia untuk memahami apa yang dikongsikan. Kan? Sebab kalau tidak, bahasa badan kita ni dia macam mana, dia orang kata bahasa mudahnya, kadang-kadang kata-kata boleh berbohong, tapi bahasa badan ni kadang-kadang lebih ikhlas, lebih telus. Kan? Tapi kena belajar lah, tak bolehlah kita tafsir semua bahasa badan tu sedemikian. Maksudnya tak, sebab dia tengok banyak benda, dia adalah a set of body language. Kita kena tengok daripada pelbagai perkara. Dia tak boleh tengok kalau contoh tangan peluk badan tu tandanya tak suka, belum tentu. kan, tandanya defensif. Belum tentu. Kadang-kadang sejuk. Kan? Sejuk. Saya pun kadang-kadang kalau fokus pada sesuatu ceramah ke, ada orang berceramah dan sebagainya, bila saya fokus, tangan saya akan peluk badan. Ha, kan? Jadi so benda tu kena belajar lah. Ha, cuma penting untuk kita faham bahasa badan juga main peranan. Okay. Dan bahasa badan juga, ini begitu juga dalam rumah tangga. Kadang-kadang kita tak perasan. Kan? Isteri, kadang-kadang bahasa badan lebih dominan daripada suami. Kan? Cara tunjuk abang pergi ambil baju tu, cara tunjuk tu, ya Allah, macam tunjuk dekat apa ni, dekat, macam arahan daripada pihak berkuasa. Suami pula terasa lah, kata, ish. Kan? Dia rasa macam tak best. Ha, tapi tak tahu apa, tapi rasa macam tak best. Ha, maka mungkin ada sedikit pemberontakan dalaman lah. Ha, kan? Okay. So itu berkait dengan bahasa badan. Okay. Seterusnya, okay, apa yang skill yang perlu ada juga ataupun apa yang perlu dibuat oleh seorang leader yang untuk nak meningkatkan empathy dia. Okay. Yang kedua, selain daripada memperhatikan bahasa badan, yang kedua adalah dalam contohnya. Jadi, bila saya cerita ni tak semestinya dalam perbualan one to one, kadang-kadang dalam meeting. Penting juga untuk kita mengenal pasti mereka yang berada dalam meeting ni adalah orang-orang yang tidak bersuara dan perlu diberikan galakan. Maka kita berikan galakan kepada orang yang tidak bersuara. Kerana mungkin selama ini dia tak bersuara kerana mungkin dia ada idea tetapi takut ideanya tak didengari. Kadang-kadang ada kemungkinan lah. Okay. Yang kedua, dia takut kalau ideanya itu dilihat sebagai biasa-biasa. Tak naklah beritahu sebab orang lain semua idea hebat-hebat, aku ni biasa-biasa je. Dia ada self-confidence lah. Masalah dia adalah keyakinan diri dia lah. Maka sebagai leader, kita kena sediakan suasana yang kondusif supaya tidak ada orang yang rasa macam tu. Contoh kan, sebagai leader yang bagus, dia akan sebut contoh. Dia kata, okay, apa saja idea, kita brainstorm. Bila kita brainstorm ni, tuan-tuan sekalian, adalah apa saja idea, walaupun bunyinya gila-gila, bunyinya tak macam menarik, kita keluarkan je dulu. Kemudian kita akan perhatikan, kita akan perhalusi satu persatu. Nah, itu namanya brainstorm. Maknanya dia keluarkan dulu. Dia terlintas gila-gila. Walaupun contoh nak buat kereta campur dengan troli. Contoh troli berenjin, troli supermarket berenjin, contoh. Idea gila-gila, tetapi dia akan ditapis satu persatu. Tapi maknanya yang penting keluarkan dulu. Jadi kalau leader boleh memujudkan suasana sebegini, dia tidak akan ada orang yang rasa macam takut untuk memberitahu. Walaupun idea tu anggap pada dia biasa. Dan kadang-kadang idea itu biasa pada dia tapi mungkin luar biasa pada orang lain. Ha, sebab kadang-kadang small things ni kadang-kadang kita rasa kita tak nampak. Kan? Sebab kita rasa, sebab mungkin cara kita berfikir melihat pada benda-benda besar. Jadi ada orang yang teliti. Benda-benda kecil ni lah kadang-kadang yang menyelamatkan benda besar tu. Ha, kan? Kadang-kadang kita nampak benda besar tetapi pelaksanaan ni memerlukan ketelitian. Ha, kan? Okay. Jadi sebagai leader, kena wujudkan suasana kondusif untuk staff tadi berkongsi, meluah, kan, sama ada dari segi idea dan ataupun kita sebut secara terus. Okay, Wan, ada apa-apa yang Wan rasa perlu kita ketengahkan lagi atau kita tengok ada apa-apa pendapat, silakan, anything. Okay, tidak ada betul, tidak ada salah, contohnya, kan. Okay, baik. Dan yang terakhir adalah keingintahuan tinggi. Maknanya sebagai leader yang empathy, kita mesti ada rasa ingin tahu yang tinggi terhadap orang yang berada di hadapan kita. Maka dengan itu kita tunjukkan interest kita pada dia, maka dia akan rasa bahawa kita benar-benar mahu build relationship antara kita dengan dia, bina trust antara kita dengan dia. Maka bila dia rasa keikhlasan kita, insyaAllah itu akan lebih mudah untuk dikongsi, untuk orang kata apa, staff tadi meluah dan juga berkongsi apa sahaja pandangan, idea ataupun masalah. Okay. Belajar sesuatu daripada saya, Fazli Aziz. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum.